аз смятам, че за да бъдем единни в идеите си, първо трябва да спорим по тях. Защото за бъдещия конгрес, за съжаление, си дигна един лозунг – консолидация, но той се разбира по-скоро като консолидация около ръководството, отколкото като консолидация около определени идеи, послания, нещо, което за бъдеще да се прави. Така че аз се притеснявам, че действително, ако се консолидираме около ръководството, ще бъдем като празния трамвай, който гледахме. Хората очакват от нас нови идеи и така не смятат, че това, което сме направили до момента, ги вдъхновява много. За разлика от отчета на ръководството, който пък обратно смята, че ние страшни чудеса сме направили и просто хората трябва да ни носят на ръце.
Колко са обаче хората, които смятат като вас?
Ами ще се преброим на конгреса. Общото много силно зависи от това колко от хората ще поискат да кажат това, което си мислят, и особено това, което си мислят тези, които са ги пратили на конгреса, които са ги избрали за делегати. Защото, за съжаление, при нас е доста сложна схемата, по която се избират делегати на областни, на общински конференции, оттам делегати на конгреса. Той е на няколко степени се избират хората и по пътя малко като развален телефон се губи истината. В край на краищата повече от решенията, за съжаление, на високо ниво в нашата партия са доста далеч от това, което хората си говорили на партийни събрания в основните партии.
Утре ще имате думата, спор няма, това ще бъде отразено от всички медии, но все пак с каква теза отивате?
Ако не дадат думата, защото имате преди, че там и с думата малко е проблем. В смисъл, понякога ти я дава думата в 12:30 през нощта, когато...
Той в един на Русия е така горе-долу.
В един на Русия е така, но те с това не избягват диалога. А пък при нас обикновено това се случва след като вече всичко е гласувано там. Членове на Висшия съвет, повечето неща и остава
в... Приемаме, че имате думата в светлата част на деня и влизате в централните новини. С три изречения тезата ви.
Не е целта да влезем в централните новини. Ние, както виждате, си изказваме
без конгреса. Много е хубаво БСП да влезе в централните новини. Това е важен конгрес.
Тезата ви. Първо, най-важното, което трябва да мислиме, е в следващата половин година или там 8 месеца, които остават до изборите, така да коригираме нашата политика, че да удовлетворим изискванията към нас. Хората да почувстват, че ние работим за тях. Следващите 8 месеца са много важни. Защото, виждате, очаква се и финансова криза. Айде, при нас може да не е точно финансова, но поне със сигурност ще е икономическа. И това, с което в момента се хвалим, ще се превърне в нула, в нищо. А да не говорим, че могат да се постигнат някакви резултати, които ще са отрицателни в рамките на целия 4 годишен мандат. Така че за мен това е най-важното, да правим правилна оценка на ситуацията сега и правилно да решим какво ще правим следващите месеци. А с приемането на устава и с приемането на програмата, мисля, че може да се изчака няколко месеца на извънредно заседание на конгреса да се приемат. Още повече, че точно пред изборно, може би ще си поговорим и за принципи, ще си поговорим и за други важни неща, които съмнявам се дали сега ще успеем в рамките на 2 дни всички тези въпроси на куп да ги решим.
Към това обаче, което трябва да бъде направено, ето преди самото начало на разговора, по време на рекламите си говорихме с вас, аз ви казах, че наистина останах впечатлен от това как словото на Путин по време на започналия вчера конгрес в Москва на един на Русия, от първото до последното изречение беше посветено на това как Русия да избегне, да намали последиците от световната финансова криза. Тук на вашия конгрес темата е анонсирана така: устойчив икономически растеж, гарантиране на работни места и гарантиране на социална държава. Сега това не ми звучи много сериозно, при положение, че нито работните места са гарантирани, още по-малко икономическия растеж.
Ми, за съжаление, това заглавие следва и от един извод, който е направил ръководството и който ни така се раздаваше по време на предизборната кампания, вътрешно предизборната в партията, където имаше изводи, че всичко е прекрасно. Много са се увеличили доходите на населението, икономиката е вряла прекрасно. Още те 3 години са били изключително добри за държавата и за хората. Аз си позволих да се усъмня в тези изводи, защото ако това беше така, нашия рейтинг ще бъде много висок като партия, а той не е такъв. Ние четем и социологически изследвания и знаем докъде сме в момента като представа. Не казвам, че е било много лошо, но все пак ние не постигнахме резултати очаквани от хората. И в този смисъл един оптимизъм за бъдеще е още по-малко нужен, тъй като действително, докато до сега икономическата конюнктура ни помагаше, и всъщност до голяма степен, да, имаше подходящо икономическо развитие, но не само на нас, а и на цяла Европа. Но сега икономическа криза, която дойде от Запад, вярно, но тя ще дойде при нас под формата на действително уволнения, намалени работни места, спад в икономиката, и нашата цел не е да увеличим растежа, а по-скоро да запазим работните места, да запазим някакво ниво в икономиката, и то, ако гледаме реалистично, дори едно нулево ниво на ръста, ако го постигнем, ще бъде добре за нас. Защото аз се съмнявам, че ще постигнем този ръст, който го пише в бюджета. Малко оптимистично ми е и дай Боже да не съм прав.
Очаквате ли по-малко лустро утре и в други ден на Конгреса и малко повече истина за състоянието
ще
на нещата?
Ще има и от двете по-малко. Ще има и лустро, ще има и критики. Нашата партия никога не е залитала в крайности, така че мисля, че и лустрото няма да е много и критиките няма да са чак толкова много. В край на краищата ще проведем един относително спокоен, според мен, стабилен конгрес. Друг въпрос, дали в край на краищата това, което ще направим на този конгрес, ще ни помогне за бъдещите избори.
Защо отпадна в един от проекта документите ви борбата с олигарсите?
Това и за мен е необяснимо. Изречението беше много хубаво.
Лично кой го беше съчинил? Кой е автор на изречението?
Значи тези, които го бяха сложили в документа, те си го и махнаха.
И кои са те? Аз не знам кои са те.
Някаква комисия в Висшия съвет, аз даже не знам точно кой го е писал, но в интерес на истината, за мен текстът беше много на място, много уместен. И не знам защо се притесниха и го махнаха.
И защо така неуместно отпадна?
Трябва да питате тези, които са го махнали. Аз лично мисля утре на конгреса, че ще бъда зададен този въпрос и ще поговорим и за монополите, и за картелите, и за олигарсите. Защото вие давате пример преди малко с Путин, но Путин си реши проблема с олигарсите. В момента, ако някой твърди в Русия, че олигарсите командват Путин, очевидно, че не е адекватен на ситуацията. Обратното, там олигарсите изпълняват това, което държавата им каже. Докато при нас е обратното, при нас и хората имат такова впечатление, вероятно то е и основателно, че някои богати хора в България управляват държавата така задкулисно.
Бихте ли посъветвали лидера на БСП и премиер на страната да приложи подхода на Владимир Путин по отношение на олигарсите?
Да, разбира се. Всъщност, нещо подобно беше този текст, който беше в тази предизборна платформа. И пак казвам, съжалявам, че изпадна. Мисля, че разговора е важен и трябва да се проведе на тема монополи, картели, олигарси, а не трябва да се премълчава и да се слага някакси в ъгъла и така, ако може да го премълчим и да го подминем.
Въпросът е дали БСП априори се отказа да дебатира това по време на конгреса си 47-я?
Има някои, които са се отказали, други може би ще искат да го дебатират. Нека да видим какво ще се случи. Така или иначе, за мен е много важно да се говори утре на конгреса и да се говори по съществените въпроси, не по лозунги, не по някакви такива да си се хвалим колко сме добри, а по съществените въпроси, по проблемите, защото такива проблеми има, и ако ние решим макар и част от тях, действително ще излеземе с едно чисто лице пред следващите избори. Още повече, че ние всъщност не страдаме от кой знае колко голяма конкуренция, защото ако смятате, че десните партии са ни конкуренция, не са. Те и без това, всъщност, освен споровете на тема корупция, нищо друго не могат да извадят, което да интересува хората.
Като казвате корупция днес в интервю пред Вестник Сега, казвате, че в проектопрограмата на БСП ви липсва корупцията.
Не корупцията, борбата с нея.
Така да е борба. Какво точно ви липсва в борбата с корупцията?
Ами, вижте, ние имаме програма какво да прави нашата държава в следващите години, нашата партия, нашата държава. Там думата корупция не се споменава. Не смятам, че това е адекватно на ситуацията сега, когато се критикува, че нашата държава е затънала в корупция, че трябва да се преборим с нея. Мен ми се струва, че и вътрешно партийно, а и на ниво държава, трябва да поговорим много обстойно на тая тема, а не да се правим, че не я забелязваме. Защото, действително, за съжаление, ние вътрешно партийно се правим, че не я забелязваме. Ще ви дам просто два примера. Последните три години във Висшия партиен съвет имаме такава комисия, Михаил Миков е шеф на комисията, за ред, законност и така нататък, и борба с корупцията.
Това вътре в рамките на БСП.
Да, така. Комисия към Висшия съвет. И в тази комисия, доколкото аз знам, нито един случай на корупция не е разглеждан за три години.
А вие знаете ли през последните три години случаи за корупция, който е трябвало да стигне до тая комисия и да бъде
разгледан? И като минимум
поне
там да бяха разгледали това, което Олаф ни подаде, това, което Европа ни обвинява. Все пак, значи, практиката е нашата вътрешна партийна комисия да разглежда не само партийните дела, а и националните такива. Още по-интересно, че преди това имахме предишните три години, при предишния Висш съвет, аз бях член на комисията, която пак беше, тя си беше отделно само за борба с корупцията, и беше там, председател на тази комисия беше Татяна Дончева. И тогава за три години имахме едно заседание и също не разгледахме нито един случай за борба с корупцията. Така че вече последните 6 години не сме, нито веднъж не сме отбелязали случай на корупция, поне във вътрешно партиен план, разгледайки държавата, като предишните години бяхме и в опозиция.
Тоест БСП е най-некорумпираната партия във вътрешно
БСП, политически план. БСП не вижда корупция в държавата.
Но и в собствените си редици.
Те в собствените редици е по-трудно, защото всъщност корупцията за мен е по-скоро функция на хората, които влязоха в държавния апарат, защото вътре в БСП достатъчно малко пари курсират, за да има някаква корупция, която да ги краде, да го кажем така. Всъщност, ако има корупция, тя е основна чрез представителите на БСП във властта, а също така и, пак казвам, много е важно да виждаме и другите партии какво правят във властта. Ние нито по времето на НДСВ сме разгледали случая за корупция в НДСВ, нито сега разглеждаме случаи на корупция дори в нашите коалиционни партньори, в ДПС и в НДСВ. Така че ми се струва, че има някои неадекватни моменти, които са и в нашата програма и затова тя подлежи на промяна. А между другото липсват и в предизборната ни рамка за следващите избори, които след 8 месеца трябва да се проведат. Ако ние не говорим адекватно на тема корупция, също няма да се приеме добре от обществото.
Как приемате призива на Румен Петков днес в едно негово интервю в пресата? Другари, спрете с интригите.
Аз действително смятам, че с интригите трябва да се спре, но това, което, за което си говорим в момента с вас, не са интриги. Това са принципи. И между другото, на няколко пъти се така имаше тези против разноговоренето, че някои хора много обичали да ходят по медиите, за да си правят лична популярност. Аз лично виждам своята задача, а пък и другите хора от нашото ляво крило виждат задачата си. Ние излизам по медии, за да говорим за принципи. И между другото, това не е в нашата партия.
Не, този призив в никакъв случай не е бил обърнат към вас или единствено само.
Аз разбирам, но просто пояснявам, че интригите са интриги, а аз обяснявам в момента случая за принципи. И между другото, това не е прецедент, че в нашата партия се говори пред обществото за тези принципи, а не само на вътрешно партийни форуми. Ако се върнем 100 години назад, еми широки дейтесни социалисти си говорили през пресата. Те тогава не е имало радио и телевизия, но във вестници са си пишели това, което трябва, и цялото общество четяло становището на едните, становището на другите, сравнявало. И сега, според мен, трябва по същия начин да имам публична широка дискусия. От това нашата партия печели, а не губи. Стига тя да е честна и да води до резултати, които са важни за обществото.
Кой е най-тежкият, най-сериозният вътрешно-политически проблем на БСП, вътрешно-партиен, извинявайте, проблем на БСП, който тя очевидно, че няма да реши събота и неделя, но трябва задължително да почне да решава?
Отчасти може би това ще се реши с приемането на нови устав, въпреки че пак казвам, всъщност важно, че след 3 години ще влезе. Вътрешно-партийно, за съжаление, ние изглеждаме демократично, но не сме демократични. Чуват се много мнения, но накрая те не се отчитат. Избират се по списък наложени отгоре делегати. Още ръководството много силно манипулира членската ни маса и прави това, което си иска. Всъщност, липсата на вътрешна партийна демокрация в БСП е големия проблем. И при това, това е прецедент. Аз смятам, че в годините това положението се влошава, а не се подобрява. И затова мен ми се струва, че както е важно да се приеме нов устав, макар че, пак казвам, ние закъсняхме, ние трябваше да го приемем преди този конгрес.
И
този
за да влезе в сила от сега.
Да. И тогава нямаше градската конференция да е от 200 човека, а ще да бъде от 800 или 1000. И тогава нямаше да могат да се манипулират тия 200 души, така че за 130 души да бъде избран Румен Овчаров за председател. Той при едни 800 човека никой нямаше да набере 50%, защото просто е невъзможно да манипулира половината от тях. Тази липса на демокрация, липса на таен избор, липса на широк избор на делегати и обсъждания вътре в партията е най-големият проблем в момента, защото ние сме голяма партия с много голяма членска маса, но ръководството прави различни неща от това, което желае членската маса.
Гледате ли на вчерашното решение на иначе независимия български съд да уневини Румен Петков за осветляването на агента Алексей Петров, като една, как да кажа, необходима индулгенция за при избирането на Румен Петков в ръководството на партията?
И аз не съм съд и не мога да кажа дали имало основание да бъде осъден Румен Петков и още трудно ми да коментирам това дело. Аз по-скоро там винаги съм изразявал очудване, че Алексей Петров е агент, нали? Защото честно казано не мисля, че неговото място е вътре в органите. Той е един богат човек и би трябвало си печели по друг начин парите, отколкото да работи в особено агент на ДАНС.
Този Румен Петков.
Значи, вижте, Румен Петков си има своето място в партията, защото си има своите поддръжници и според мен на него не му трябва такава индулгенция от съда, за да бъде избран на конгрес. Но така или иначе, според мен малко предконгресно така беше извършена цялата тази операция. Сега, кой го организира, как не знам, но така или иначе, пак казвам, не съм въобще, не мога да го обвинявам, и не смятам, че даже за мен е по-любопитно, че той всъщност обяви Алексей Петров като агент и мисля, че този разговор е по-интересен.
Добре, един личен въпрос завършваме. Сега чета, слушам злите езици, говорят, че няма да намерите място в новия висш съвет на БСП. Именно защото много го приказват.
Вижте, за мен няма да е трагедия това нещо. Аз мисля, че даже да не съм член на Висшия съвет, моите анализи и това, с което се занимавам, ще стига до обществото. Аз ще приема нормално всякакво решение на Конгреса и в това е смисъла на вътрешно-партийната демокрация. Стига да не бъде този резултат, да не бъде плод на тези манипулации, за които говорих. Ако хората решат, че не съм достоен за член на Висшия съвет, разбира се, ще го приема нормално.
Добре, успех ви желая. Утре, между другото, с трамвай ли мислите да ходите към НДК?
Аз съм близо и мисля да пеша да отида, но по...
Само да ви кажа, редактора преди предаването ми каза, че трамвай 1 и 7 са с променени маршрути, така че не се качвайте на тях. Ще ви отведат в някоя друга централа, на някой друг конгрес.
Не, няма да мога и движение да се кача, защото, както знаете, тия новите трамваи малко трудно при тях движение да се качва.
Добре, благодаря ви, Илия Божинов, член на Висшия съвет на БСП, гост на Денят на Дарик.
Дарик. Над 30 милиона километра тестов пробег, 102 спечелени награди, 96 технологични иновации, 25 първи места в тестове и 3 специални пакета. BMW серия 5 с технологията BMW Efficient Dynamics и 3 специални пакета Edition Exclusive, Edition Lifestyle и Edition Sport. Тествайте BMW серия 5 сега при вашия BMW дилър. BMW. Шофирай с удоволствие. Гражданска отговорност от ДЗИ.
Аз обичам колата си. Викаме Марче. С Марчето ходим за риба на язовира. Прибирам кукуруза. Малко Марче повече, ама няма нищо.
Гражданска отговорност от ДЗИ. Подходяща цена за всеки.
А кажи защо ми е на мен чужби.
Държавен фонд Земеделие предоставя национални доплащания за краве мляко и за овце майки за 2008 година. Кандидатствайте, ако към 31 март 2008 година сте имали индивидуална млечна квота и квота за директни продажби над 10 тона или повече от 50 овце майки към 1 октомври. Кандидатствайте и ще получите доплащане от 22,68 евро за тон мляко и по 16 евро на брой животно. Заявления се подават във всички областни поделения на фонд Земеделие. Нямате време! Не пропускайте крайния срок. 8 ноември тази година.
Какво ще вземем за партито до вечера?
Как какво? Кетеринг от Краси Пловдив. Само 25% масленост.
Супер е! И за салатите, и за сандвичите.
Яш и танцувай!
Започнах работа, но без трудов договор.
Без писмен договор, сключен преди започване на работа и регистриран в Националната агенция по приходите, не можеш да ползваш защита на твоите права като работник.
Е, какви пък толкова права?
Не са ти гарантирани заплатата, работното време, плащането на нощен и извънреден труд, ползването на платен годишен отпуск и отпуски при болест, бременност, раждане и гледане на бебето, обезщетение при прекратяване на договора, безопасни условия на труд.
И кой ще хване работодателя, че ме държи без трудов договор?
Главна инспекция по труда със сигурност ще провери. И тогава глобите са солени.
Значи и двамата имаме интерес да подпишем трудов договор.
Българско национално Дарик радио.
Какви са идеите и мечтите на БСП в навечерието на нейния 47-и конгрес? Сега ще чуем и коментара на политолога Димитър Аврамов. Добър вечер, здравейте.
Ами... Аз разбрах от клипа за трамвая, че идеите и мечтите са си същите. И ако трябва да се шегувам, това е притеснително.
Има още едно, ако не притеснително, то озадачително нещо. Сред най-коментираните теми в интернет форумите е факта, че премиера завива надясно в гората. Вашето обяснение за този завой надясно какъв е?
Във всеки клип режисьорът не е догледал нещо и моето обяснение е такова. В този клип десният завой просто не е бил догледал. Пък в крайна сметка сега много скъпо би било, за да измениш трасето на линията само заради един видеоклип. Гледам го в рамките на шегата и това.
Добре. Лично вие какви новини очаквате от съботата и неделята, когато в НДК ще бъде 47-я конгрес на БСП?
Ами първо искам да кажа, че отнесе много подигравки за клипа си и за това, което говори, а именно за отнесе да, и човните си леви избиратели, хората, които приемат левицата с всички комунистически, и комунистически, и посткомунистически, и модерни, така, проявления идеологически, но аз като десен човек и като човек, който правил компания, искам да поздравя екипа, който е направил това, защото БСП направи нещо важно. Първо всички са, че има конгрес, т.е. клипа си постигна. Второ, БСП каза на традиционните си избиратели, няма да предадем ценностите ви. Така че на мен тези ценности в начина, по който са обърнати назад във времето, т.е. по-скоро начина, по който са визуализирани, може да не ми харесват, но очевидно в БСП се работи професионално. И ще кажа защо. Защото с оглед на много трудната ситуация преди страната, преди настоящите избори, с оглед на демотивираните избиратели и неспособността на хората да намерят ясна политическа алтернатива, БСП дава много ясно послание към хората, които са гласували слабо и които имат сантимент към левицата, поради която и да е причина. Така че БСП действа умно и вероятно ще получи подкрепата на традиционните си избиратели. Остава конкурентите на БСП също да действат умно и това ще бъде добра новина за всички нас, защото ще видим една по-конкретна политическа битка, по-ясна, с конкуренция на идеи. Знаете ли, има нещо много важно. Икономическите кризи изяждат популизма. Не оставят много място за популизъм. Така че се надявам БСП да съдейства за това да бъде намален популизма в страната на предстоящия си форум, а и след това разбира се, защото министър-председателят и лидер на тази партия няма интерес от популизъм или по това.
Последен въпрос. Кой според вас е най-сериозният вътрешно-партиен проблем, който БСП трябва да започне да разрешава от 47-я конгрес на там?
Аз не разбирам от нещата вътре в БСП, нито от конкуренцията на идеи, нито от конкуренцията на елити, нито от конкуренцията на интриги. Затова няма да си позволя да коментирам БСП. Ще кажа само едно нещо. Ако има социализъм някакъв в света, това е модерен социализъм, който стъпва върху пазарната икономика, стъпва върху едни по-ограничени виждания за държавата и отрича практиките на старите социалистически страни от съветската система във всичките им форми. Аз виждам, че в БСП има тенденция и хора, които искат да направят модерна социалистическа партия. България няма нужда от ретрограден социализъм и съвсем добронамерено, като десен човек, който иска да живее в реформирана страна, пожелавам на БСП да избере тази посока, която на тях ще им даде възможност да кажат да са горди с това, че имат модерна партия, а нас, десните хора, ще ни даде възможност да атакуваме яростно и политически БСП, не чрез популизъм, а чрез конкретни идеи.
Добре, с това пожелание приключваме темата. Тази вечер денят на Дарик. Това беше политолога Димитър Аврамов.
Дарик радио. Ако някой е накърнил вашата вяра, етнос, чест, достоинство, има кой да ви помогне. Комисия за защита от дискриминация. София, булевард Драган Цанков, 35. Телефон 870-64-46. Светът е за всички.
За година по пътищата на България загинаха 1000 човека.
Не карай с превишена скорост. Това причини смъртта на 493-ма.
Не изпреварвай неправилно. Това струва 129 жертви.
Не позволявай да те возят шофьори без книжка. За 112 това беше последното пътуване.
Не отнемай предимство. Така загинаха 70.
Не карай пил. Това уби 44 души.
Инициатива към Европейската харта за пътна безопасност «Аз спасявам живот» за намаляване на половина на жертвите на пътя. Това значи 500 спасени българи годишно. Дарик радио и Министерството на транспорта те призовават да караш разумно.
Това е българското национално Дарик радио. Водещите новини.
Три минути след 19 часа, аз съм Петя Царевска, добър вечер. Жена е починала на място, след като е била блъсната от лек автомобил на пътен възел Правец в посока Варна. Инцидентът е станал около 17 часа, когато жената е пресичала пътното платно. Районът е отцепен, огледът на мястото продължава. Движението в участъка се осъществява нормално, няма образували се колони от автомобили, съобщават от МВР. Българин е бил отвлечен в Нигерия от неизвестни лица вчера. Похитеният ни сънародник е инженер по професия и работи във фирма подизпълнител в африканската държава. Властите в Нигерия са се свързали с похитения, като от разговора е станало ясно, че българин